Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu, 10 Juli 2019. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita. Dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo meminta Kepolisian Republik Indonesia meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Presiden Prancis undang Presiden Indonesia ke Paris. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meminta Kepolisian Republik Indonesia, Polri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Bayangkara ke-73 di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu. Mengakhiri amanatnya, Presiden menyampaikan instruksi sebagai pedoman melaksanakan tugas. Instruksi tersebut diantaranya, terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri guna menghadapi tantangan tugas semakin kompleks. Mengedepankan strategi proaktif dan preventif dengan pendekatan dan tindakan humanis. Presiden juga menyampaikan ucapan atas nama rakyat, bangsa, dan negara mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-73. Setelah kunjungan bersejarah Presiden Prancis pada 2017 ke Jakarta, Prancis terus mempererat dan memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia di segala bidang. Terkait dengan peningkatan hubungan tersebut, Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Jean-Charles Bertone, dalam wawancara khusus dengan Voice of Indonesia di Studio VOI Jakarta, Rabu, mengatakan, setelah kunjungan Presiden Prancis François Hollande diharapkan ada kunjungan balasan Presiden Indonesia Joko Widodo. Untuk itu, menurut Duta Besar Jean-Charles Bertone pada tahun ini, pemerintah Prancis telah mengundang Presiden Joko Widodo untuk hadir di sebuah acara para pemimpin negara besar dunia di Paris.
Presiden Joko Widodo diundang untuk hadir acara Paris Peace Forum pada 11 November yang merupakan hari berakhirnya Perang Dunia I untuk menandai komitmen dan multilateralisme bagi perdamaian dunia yang saat ini sedikit terancam. Presiden Macron telah mengundang kepala negara dan pemerintah dari negara besar untuk dapat hadir dan Indonesia ini adalah negara besar.
Duta Besar Jean-Charles Bertone juga mengatakan pemerintah Prancis mengucapkan selamat atas pemilu serentak yang dilaksanakan Indonesia yang menghasilkan terpilihnya kembali Joko Widodo untuk memimpin Indonesia kedua kalinya. Ia melihat pemilu serentak yang dilaksanakan Indonesia sangatlah unik dengan berbagai kendala yang dihadapi mengingat besar dan luasnya negara Indonesia. Menurutnya, Prancis bisa jadi dapat belajar model pemilu serentak yang dilakukan oleh Indonesia. Demokrasi sudah mulai berlangsung sejak akhir abad ke-17 di negara Prancis, namun Prancis belum pernah melaksanakan model pemilu serentak seperti di Indonesia. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Indonesia dan Singapura akan menggelar latihan bersama penanganan kecelakaan penerbangan pada September 2019 di wilayah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kepri. Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Didi Hamzar di Batam Rabu menilai, penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kerjasama melalui latihan SAR dengan negara tetangga seperti Singapura, mengingat bencana atau insiden berpotensi terjadi dalam waktu tak terduga. Direktur Air Traffic Service Division Singapura, Rosli MD Saad, menegaskan, dalam kerjasama latihan SAR Indonesia dan Singapura itu, pihaknya tetap memprioritaskan misi penyelamatan jika sewaktu-waktu terjadi bencana atau sejenisnya di kawasan Singapura dan Indonesia. Rosli mengharapkan kerjasama yang sudah terjalin selama 36 tahun tersebut semakin mempererat hubungan kedua negara, terutama terkait dengan SAR. Wakil Direktur Perusahaan Pengelolaan Sampah Regional di Swedia, Berner Lundgren, dan Global Business Development, Farapak Jessica Magnusson, menjajaki kerjasama dengan pemerintah kota Probolinggo, Jawa Timur, terkait dengan pengelolaan sampah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bapeda dan Litbang Pemerintah Kota Probolinggo, Ari Puspita, di Kota Probolinggo, Selasa. Menurutnya, tim Swedia juga akan mengirim surat elektronik ke pemerintah Kota Probolinggo terkait data apa saja yang mereka butuhkan untuk pengkajian lebih dalam terkait pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir, terutama sampah yang masih bisa dinilai ekonomis di mana setiap tahapnya ada nilainya. Sementara pihak Global Business Development Vera Park, Jessica Magnusson, mengatakan hasil kunjungannya ke tempat pembuangan akhir masih ada yang perlu dibenahi terkait instalasi biogas. Pipa yang ada di tempat pembuangan akhir belum maksimal. Pihaknya berharap pemerintah Kota Probolinggo dapat memperbaiki sistem pemasangan pipa agar dapat menghasilkan gas untuk produksi listrik. Anda masih mendengarkan warta berita dari Voice of Indonesia. Program tol laut harus dapat diberdayakan dalam rangka mengangkut komoditas perikanan, terutama dari kawasan Indonesia bagian timur, dalam rangka mengatasi mahalnya beban biaya logistik yang harus diambil pengusaha perikanan bila melakukan pengiriman via jalur udara. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim kepada Antara di Jakarta Selasa mengungkapkan sepakat bila tol laut saat ini masih belum efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Terkait hal itu, Abdul Halim mengatakan penyederhanaan prosedur pengurusan administrasi perikanan perlu dilakukan. Namun penyederhanaan itu juga harus selaras dengan pertimbangan stok ikan yang ada. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan tidak pernah mempersulit perizinan kapal ikan, tetapi mendorong pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan nasional untuk dapat meningkatkan transparansi usahanya. Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sekaligus Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko mengatakan, sektor sawit mampu menciptakan jutaan lapangan pekerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal itu dikatakannya dalam pengukuhan DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, APKASINDO 2019-2024, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta Selatan, Selasa. Dia mengatakan, selain mampu menyerap jutaan lapangan pekerjaan, 20 juta rumah tangga petani juga bergantung pada sektor sawit, khususnya di perkebunan rakyat. Selain itu, sawit juga memberikan kontribusi atas ketersediaan energi yang dapat diandalkan. Muldoko menambahkan jika sudah ada realisasi B20 dan segera B100, hal tersebut akan memberikan kontribusi cukup besar bagi ketersediaan energi di dalam negeri. Sementara itu, di tingkat internasional, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan pangsa pasar sebesar 56,94%, diikuti Malaysia sebesar 27,41%. Berita terakhir. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menyatakan sertifikasi produk halal yang diwajibkan pemerintah tentang jaminan produk halal akan menjaga pasar Timur Tengah yang menjadi salah satu tujuan ekspor Indonesia. Ketua Komite Tetap Timur Tengah dan OKI Kadin Indonesia, Fahri Taib, dalam diskusi bertajuk Menyongsong Era Produk Halal Indonesia di Jakarta Selasa mengatakan, sertifikasi halal dibutuhkan karena negara-negara Timur Tengah dan anggota Organisasi Kerjasama Islam OKI dipastikan akan mewajibkan semua produk yang masuk memiliki jaminan produk halal. Fahri menambahkan, sertifikasi halal diharapkan dapat mendorong pasar ekspor nasional. Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center, Sapta Nirwandar, menyebut potensi industri halal dunia mencapai hingga $2 triliun Amerika Serikat dan diprediksi akan terus bertambah. Dengan populasi muslim yang mencapai 25% penduduk dunia, potensi pasar produk halal sangat menjanjikan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Judul komentar hari ini, proses awal perundingan damai Afghanistan perlu dilanjutkan. Walau masih terjadi serangan bersenjata yang menewaskan belasan orang, perjanjian antara Amerika Serikat, pemerintah Afghanistan dan Taliban memperlihatkan hasil yang baik. Amerika Serikat dan Taliban menyepakati beberapa hal pokok yang dapat menjadi dasar bagi perjanjian lebih lanjut. Sebagaimana diberitakan kantor berita Associated Press dan Reuters, seluruh pihak telah setuju untuk membangun masyarakat madani. Kesepakatan lain adalah komitmen dari Amerika Serikat dan Taliban akan menjamin hak dan kesetaraan seluruh etnis dan kaum perempuan. Hasil dari kesepakatan yang berlangsung sejak 7 Juli hingga 8 Juli lalu dapat menjadi pijakan bagi semua pihak untuk benar-benar berdamai bagi masa depan Afghanistan yang lebih baik. Hasil perundingan damai juga akan menjadikan Amerika Serikat dapat menarik seluruh pasukannya dari Afghanistan 1 September mendatang. Seiring dengan itu, Taliban juga menjamin tidak akan mentolerir adanya kelompok teroris di Afghanistan. Taliban melalui perjanjian itu memberikan jaminan bahwa Afghanistan tidak akan menjadi sarang kelompok radikal yang dapat melakukan teror dan kekerasan di negara lain. Keterlibatan kelompok Taliban dalam perjanjian mengenai perdamaian di Afghanistan diinisiasi oleh Qatar yang menjadi salah satu mediator bersama Jerman. Inisiasi itu didasarkan pendapat bahwa proses perdamaian di Afghanistan yang akan berujung pada penarikan 14.000 pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Taliban sebelumnya menolak untuk ikut dalam perundingan untuk mencari solusi damai di Afghanistan. Walau Taliban telah melibatkan diri, di sela-sela perundingan yang sedang berlangsung, Taliban masih melakukan serangan di Kabul yang menyebabkan kerusakan dan belasan warga meninggal dunia. Bagi Amerika Serikat, hasil pembicaraan itu merupakan pertanda baik. Pengiriman pasukan ke Afghanistan selama kurun 17 tahun terakhir dinilai oleh Presiden Donald Trump telah menghabiskan anggaran sangat besar dan menyebabkan korban tewas dari kalangan militer Amerika Serikat. Perdamaian di Afghanistan tentu bukan dambaan rakyat negara itu saja, melainkan negara-negara lain termasuk Indonesia, yang berharap adanya solusi bagi negara yang sejak beberapa dekade dilanda konflik dan peperangan. Karenanya semua berharap agar hasil menggembirakan di proses awal perundingan ini akan terus berlanjut dengan tahapan lain untuk mewujudkan perdamaian di Afghanistan. Sekian komentar.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa beita banosa siha saratedi.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau
hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 10 Juli 1962. Satelit komunikasi pertama di dunia, Telstar, diorbitkan ke angkasa. Telstar adalah serangkaian satelit komunikasi yang terdiri dari satelit Telstar 1 dan Telstar 2. Rangkaian satelit Telstar merupakan satelit yang menandakan era baru dalam komunikasi elektronik karena berhasil menyiarkan siaran televisi pertama di dunia. Telstar 1 diluncurkan pada 10 Juli 1962 menggunakan roket Thor Delta. Rangkaian satelit Telstar diluncurkan oleh NASA. Beberapa jam setelah Telstar diluncurkan, siaran televisi langsung yang pertama kali di dunia dari stasiun bumi di Andover berhasil melintasi Samudra Atlantik. Maka sejak saat itu, manusia mulai memasuki era satelit komunikasi. Beralih ke peristiwa 10 Juli 1973, kemerdekaan Bahama. Persemakmuran Bahama adalah sebuah negara yang terdiri dari kurang lebih 700 pulau di kawasan Karibia. Florida, Amerika Serikat terletak di sebelah barat dan Kuba di sebelah selatan Bahama. Bahama menjadi koloni Inggris pada 1718. Sekitar 8.000 loyalis dan budak Inggris pindah ke Bahama di akhir 1700-an dari New York, Florida, dan Carolina. Bahama mendapat kemerdekaan penuh pada 10 Juli 1973 selama tetap sebagai anggota persemakmuran bangsa-bangsa. Sejak 1950-an, ekonomi Bahama telah maju berdasarkan dua pilar pariwisata dan layanan keuangan. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 10 Juli 1985. Kapal Greenpeace Rainbow Warrior dibom dan tenggelam di pelabuhan Auckland, Selandia Baru. Rainbow Warrior adalah salah satu nama untuk seri kapal-kapal laut yang dioperasikan oleh Greenpeace. Kapal pertama ditenggelamkan oleh Dinas Rahasia Prancis di pelabuhan Auckland, Selandia Baru pada 10 Juli 1985 melalui cara sabotase. Saat itu para aktivis Greenpeace mendapat teror besar-besaran karena menentang percobaan nuklir Prancis yang dilakukan di Pulau Mururoa sekitar Polinesia. Rainbow Warrior ini merupakan satu dari tiga buah kapal yang digunakan Greenpeace untuk menjalankan aksinya menentang perusakan lingkungan saat ini. Dua kapal lainnya, Arctic Sunrise dan Esperanza, beraksi di belahan bumi utara hingga ke kutub. Sekian, hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Kita sadari saat senyuman lebih langka dari amarah, saat nyawa nyaris tak berharga, saat dunia merintih padi, akankah akhirnya kita sadari akan datang masa di mana kita hanya mampu berkeluh dan menyesal, berharap doa dapat memutar waktu. Oh, percayalah waktu masih tersisa, percayalah hanya kita yang bisa beri.
Segala harapan.
Bukankah akhirnya kita sadari.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Nyawa dan Harapan, dinyanyikan oleh Raisa. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Dan saat lagi Anda akan mendengarkan mata acara Indonesiaku. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini yang berjudul KKP Berdayakan Hasil Riset Untuk Nelayan. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama operator telepon seluler meluncurkan aplikasi Laut Nusantara pada tahun 2018. Program Laut Nusantara adalah aplikasi yang menggunakan citra satelit bertujuan untuk mendeteksi lokasi-lokasi yang memiliki populasi ikan terbanyak. Aplikasi Laut Nusantara bisa diunduh di Play Store secara gratis melalui smartphone Android dengan menggunakan operator layanan data. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KKP, Syarif Wijaya, dalam keterangan tertulis di Jakarta Minggu mengungkapkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan program Laut Nusantara merupakan salah satu contoh pemberdayaan hasil riset yang ditujukan untuk kepentingan nelayan di berbagai daerah agar dapat membantu mereka dalam menangkap hasil perikanan. Selain itu, menurut Syarif, setiap pagi program tersebut diunggah melalui semua media komunikasi sosial yang akrab di tengah masyarakat, salah satunya Twitter. Syarif mengatakan, program ini dapat diunduh dan diakses pada telepon seluler masing-masing untuk mengetahui di mana saja lokasi ikan. Dengan begitu, nelayan juga dapat dengan mudah mendeteksi wilayah untuk memudahkan penangkapan ikan. Aplikasi ini bisa digunakan oleh nelayan saat melaut, sejauh smartphone mereka masih bisa menangkap sinyal data dari operator. Berdasarkan uji coba di sejumlah daerah, aplikasi ini masih bisa dibuka hingga jarak 10 mil dari pantai. Aplikasi Laut Nusantara yang dibangun selama kurang lebih 5 bulan ini didukung basis informasi yang lengkap dan setiap saat. Sumber data sepenuhnya atas kerjasama dengan Balai Riset dan Observasi Laut atau BROL. Menurut Syarif, Lembaga Riset dan Observasi Kelautan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, BROL memiliki data kelautan yang sangat lengkap dan sangat berguna untuk pengembangan di bidang kelautan, termasuk manfaat praktis bagi nelayan kecil. Saat ini sudah ada 11 daerah dan 1.300 nelayan yang sudah menerima sosialisasi program Laut Nusantara. Ke-11 daerah tersebut meliputi Perancak, Pandeglang, Lombok Tengah, Kenjeran, Situbondo, Indramayu, Greges, Pakutatan, Serang, Sendang Biru, dan Perigi. Hingga Februari lalu, tidak kurang dari 10.000 nelayan telah memanfaatkan aplikasi ini. Ditargetkan, hingga akhir tahun akan ada 15.000 nelayan yang dapat memanfaatkannya. Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia atau ISKINDO, Muhammad Abdi Suhufan berharap, intervensi teknologi internet bagi kepentingan nelayan itu akan membawa perubahan sosial yang luar biasa bagi nelayan sehingga butuh pendampingan agar pemanfaatannya bisa menimbulkan dampak positif. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
Dengannya. Harapan tinggi jatuh, menguap tak berbentuk. Nyata bukan pertanda, hanya pikiranku saja. Harapan itu semu, sulit untuk ku percaya. Sampai akhirnya ku lihat sendiri sakit hatiku. Ini kenyataannya, tinggal melupakanmu saja. Janji diri sendiri, terakhir malam ini.
Lagu berjudul Ekspektasi dari Kunto Aji baru saja Anda dengarkan. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya Anda akan mendengarkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Danau Biru Talawi di Sumatera Barat. Sawah Lunto merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Kota ini merupakan kota terluas kedua yang ada di Sumatera Barat, di mana kota terluas pertama adalah Kota Padang dan kota terkecilnya adalah Kota Padang Panjang. Kota yang dahulu mengandalkan pendapatan ekonomi dari menambang batu bara, kini telah bertransformasi menjadi sebuah kota dengan objek wisata alam yang indah. Danau Biru Talawi adalah salah satu objek wisata alam yang sangat mengagumkan. Warna airnya yang biru sehingga danau ini sering disebut orang sebagai Danau Biru. Namun masyarakat sekitar danau ini menyebut danau ini dengan sebutan Danau Bacan atau Danau Tomosu. Danau Biru dahulunya merupakan tempat penggalian tambang batubara. Setelah sekian lama, tambang batubara ini tidak beroperasi sehingga tambang ini menjadi sebuah danau indah dengan airnya yang berwarna biru. Selain dijadikan sebagai tempat objek wisata, beberapa orang juga ada yang menjadikan lokasi objek wisata ini menjadi tempat prewedding-nya. Hal ini tentu dikarenakan keindahan yang terpancar pada objek wisata Danau Biru. Pantulan air danau berwarna biru ditambah dengan view pemandangan di sekelilingnya membuat Danau Biru ini menjadi primadona baru di Sawah Lunto. Ada banyak bekas galian tambang batubara yang dijumpai di sini. Lubang bekas galian tambang berbentuk kuali raksasa ini kemudian terisi air. Lama-kelamaan terbentuk genangan menjadi sebuah danau. Itulah asal mulanya Danau Biru yang tak sengaja terbentuk. Akses ke danau ini memang belum sepenuhnya diperbaiki. Layaknya bekas tambang, jalan berbatu dan medan cukup berat. Untuk mencapai kawasan ini disarankan untuk datang dengan sepeda motor karena medan yang ditempuh adalah jalan tanah berbatu. Lokasi objek wisata ini berada di daerah Tampuak Tangah, Talawi, Kota Sawah Lunto. Objek wisata ini bisa ditempuh dalam jarak 13 km dari pusat kota Sawah Lunto. Jalanan menuju lokasi objek wisata berupa jalan bebatuan dan sangat menantang. Untuk bisa mencapai ke danau ini, pengunjung harus melewati Taman Satwa Kandi. Setelah perjalanan sejauh 6 km, barulah sampai di danau berair biru tersebut. Beratnya perjalanan ke sini tentunya terbayar lunas dengan view cantik yang dijanjikan. Kawasan danau ini berpeluang menjadi destinasi wisata yang potensial, sehingga pemerintah daerah setempat serius menyokong kawasan ini agar nyaman untuk dikunjungi para pelancong. Diharapkan danau ini nantinya akan menjadi wajah baru pariwisata Sawah Lunto, menggantikan identitas sebelumnya sebagai kota tambang yang telah lama mati. Saudara, sekian acara Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Dia tak peduli, bikin aku gigit jari. Maunya aku jadi yang pertama, dan cuma akulah yang bisa membuat dia tergoda. Dia dari sisi
mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
Sebuah lagu berjudul Jadi Yang Pertama dinyanyikan oleh Mita baru saja Anda dengarkan. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, kali ini warna-warni akan membahas Ganesha Model United Nations Club raih 5 penghargaan Singapore Model United Nations. Pendengar, unit Ganesha Model United Nations Club atau GMUNC meraih 5 penghargaan pada Singapore Model United Nations, The National University Singapore, pertengahan Juni lalu. Model United Nations atau lebih kenal dengan MUN merupakan simulasi sidang PBB. Peserta mengambil peran sebagai delegasi negara tertentu dan membahas suatu isu, misalnya Food Agriculture Organization, atau Badan Pangan Dunia, Badan Kesehatan Dunia atau WHO, dan juga Dewan Keamanan PBB. Keputusan yang dikeluarkan badan-badan PBB adalah dalam bentuk resolusi yang di-voting dan disetujui anggota PBB agar resolusi dapat diadopsi. Pada ajang Model United Nations, peserta pun dituntut untuk memiliki kemampuan public speaking, negosiasi, dan drafting untuk menjaga kepentingan negaranya dan meloloskan resolusi yang dapat disetujui bersama. Ajang Model United Nations ini diikuti oleh beberapa negara di Asia dan Afrika seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Ghana, Thailand, India, Hong Kong, Sri Lanka, Korea Selatan, dan beberapa negara lainnya. Sementara itu, mendengar, menurut Hanif, sebagai Best Delegate Historical Committee, perwakilan yang dikirim oleh GMUNC harus mengikuti serangkaian seleksi yang diadakan oleh unit GMUNC sendiri. Singapore MUN 2019 telah digelar ke-16 kalinya. Ajang ini merupakan ajang Model United Nations bergengsi di Asia Tenggara. Dan menurut Hanif, lawan yang paling berat adalah peserta dari Singapura, karena mereka lebih berpengalaman. Hanif pun berpesan, walaupun biasanya peserta yang mengikuti MUN adalah mahasiswa jurusan hukum dan hubungan internasional, tetapi ajang ini sangat baik untuk mengembangkan kemampuan soft skill dan hard skill generasi muda. Baik pendengar, itulah warna-warni kali ini tentang Ganesha Model United Nations Club raih 5 penghargaan Singapore Model United Nations. Dan tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia.
Mensyukuri apa yang ada, apa yang ada, atau memang hanya kita saja yang tak puas dengan apa yang ada, apa yang ada. Tak semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Andaikan engkau dapat membuka mata,
kita bisa rasakan bahaya, asalkan kita terus percaya, sadari semua.
makhluk tercipta untuk saling dapat menjalani hidup ini bersama.
Masih terpendam, jangan biarkan tenggelam. Marilah arungi arus kehidupan. Tak semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Andaikan engkau dapat membuka mata,
kita bisa rasakan bahagia asalkan. Menjalani hidup ini bersama.
Jangan ragu, aku di sini untukmu.
Walaupun tak selalu di laga yang sama.
Kalau pastikan menghampiri badai pun tetap menghakimi.
Lagu yang berjudul Kita Bisa dinyanyikan oleh Ran featuring Tulus baru saja Anda dengarkan. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, Anda akan segera mendengarkan acara selanjutnya mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya kami hadirkan lagu berjudul Rangkayo Hitam. Lagu Melayu asal Jambi ini bercerita tentang Rangkayo Hitam, seorang tokoh pemberani asal Jambi. Lirik lagunya menyebut bahwa nama Rangkayo Hitam yang gagah perkasa dikenal sampai ke Mataram. Rangkayo Hitam memiliki sebilah keris yang dinamakan Si Kinjai. Dalam memimpin negeri, Rangkayo pun selalu bijak. Sementara itu, beberapa sumber menyebutkan Rangkayo Hitam adalah nama seorang raja yang sakti dan pemberani. Ia hidup pada zaman Kerajaan Melayu Jambi yang sedang berada di bawah penjajahan Kerajaan Mataram. Suatu hari, Rangkayo Hitam mengagalkan pengiriman upeti dari saudaranya kepada Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram pun merencanakan penyerangan dan menyuruh seorang empu untuk membuat sebuah keris. Keris itu pun direbut oleh Rangkayo Hitam dan dinamakannya Si Kinjai. Legenda keberanian dan kesaktian Rangkayo Hitam pun dipuja-puja dalam lagu Rangkayo Hitam. Baiklah saudara pendengar, kita akan segera mendengarkan Rangkayo Hitam oleh Ike Nurjana. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Siaran kami bisa Anda dengarkan melalui live streaming di www.voinews.id. Jangan lupa juga untuk like dan komen di akun Facebook kami, The Voice of Indonesia, akun Instagram, Voice_of_Indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.